Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a dneska budeme šetřit tím časem, protože mým dnešním hostem je Štěpán Musil. Ahoj Štěpáne.
Ahoj Martina, děkuji za pozvání.
Štěpán pomáhá podnikatelům a firmám s tvorbou marketingové a prodejní strategie s využitím segmentace zákazníků a komunikačních map. Je obchodním ředitelem společnosti Anabix CRM a také spolupracovníkem a moderátorem podnikatelského klubu Smart Network. No a proto tématem dnešního rozhovoru budou komunikační mapy, obecně komunikace v biznisu, akvizice klientů, retence a realizace. Teď jsem to trochu otočil, tak ve správném pořadí by to měla být akvizice, realizace, retence, protože nejdřív někoho ulovíme, uděláme si z něj zákazníka, pak nám musí fungovat všechny procesy, aby jsme mu dodali to, co jsme mu naslibovali a taky včas. No a nakonec, protože je drahé schánět nové zákazníky, je lepší si udržet ty stávající, tak se budeme snažit zuby nechty si je udržet. A to bude to tvoje téma. Ale na začátek se tě zeptám, kdo vlastně seš a proč zrovna ty nám tady budeš povídat o komunikačních mapách? Jak ses vlastně dostal k podnikání?
No já jsem dělal nějakých 20 let obchodního zástupce v nejrůznějších oborech, docela dlouho ve farmacii a na konci tohohle svého období jsem dělal v jedné vzdělávací firmě. A vždycky mě hrozně bavilo při tom obchodování si povídat s těmi lidmi a hledat ty cesty, jak můžou využívat ty jednotlivé produkty. A nikdy mě moc nebavily takový ty prvotní schůzky, kdy si tam proti tobě někdo sedne a řekne, tak se teď se předveďte, co všechno umíte. Takže jsem hledal nějaký efektivní způsoby, jak lépe si domlouvat ty schůzky, jak vůbec lépe si nastavit ten komunikační proces. A vlastně někdy před 10 lety jsem se dostal k osobě jménem David Kirsch, který tady přinesl know-how ohledně e-mail marketingu, ohledně obsahového marketingu. Mně se to docela líbilo, zdálo se mi to dobrý. Tak jsem si prošel e-mail akademii a na konci toho jsem si vlastně dával nějaký cíle v rámci takový živý akce, která byla na konci tohohle toho daný. A říkal jsem si, že bych si chtěl dodělat nějaký vzdělání v rámci marketingu jednak, protože jsem začal prodávat hned po střední škole. A pak, že bych chtěl dělat právě pro nějakou firmu, která tolik nevolá studený volání vlastně na klienty, ale řeší, má dobře nastavený nějaký ten komunikační proces. No a obě dvě ty cíle jsem si vlastně splnil. Jednak jsem si dodělal vysokou školu na mediální management a potom na marketingovou komunikaci a stal jsem se členem týmu Anabixu s tím, že tam to bylo původně tak, že vlastně ta vzdělávací firma Anabix měla jako svoji CRM-ko, já jsem ho tam pomáhal zavádět a hrozně se mi to líbilo a přešel jsem vlastně od zákazníka k dodavateli.
Štěpáne, ty jsi říkal, že tě nebaví takový to úplně studený navolávání, jo, mít na telefonu někoho, kdo tě nezná a chce s tebou vyrazit dveře. Proč tě baví marketing? Děláš marketing proto, abys nemusel dělat ten obchod, aby jsi ty klienty nějak připravil, aby ti to všechno fungovalo jinak, chytře?
No já vnímám obchod a marketing jako velmi propojenou nádobu. Je pravda, že ve spoustu firem je to tak, že jako obchodní oddělení bojuje s tím marketingovým oddělením a hledají vlastně, kdo co má na starosti a když něco nejde, tak to svalujou jeden na druhýho, ale já to vnímám jako propojený. To znamená, že pro mě i ten marketing je vlastně obchod. Je to způsob, jakým obchodujeme, jakým komunikujeme, on s tím už se souvisí, networking a pro mě to obchodování se úplně lépe, nebo když to řeknu jinak, tak pro mě je fajn získávat ty potenciální klienty ne nějakou nátlakovou formou, a spíše dostat do bodu, kdy oni sami projeví nějaký zájem a potom se bavíme o tom, jakým konkrétně můžeme pomoct. Takže ten marketing pomáhá s tím oslovit toho klienta efektivně a začít s ním komunikaci a ten obchod je za mě už potom to ladění toho, jak si můžeme být vzájemně užiteční, co konkrétně můžeme si pro sebe udělat a jak ten klient získá nějakou výhodu, šetří čas a zefektní si ty procesy.
Já osobně to vnímám taky tak, že obchod je většinou jeden na jednoho, tam mluvím já jako obchodník s jedním konkrétním zákazníkem, snažím se mu prodat. A marketing se dá využít i k té multiplikaci toho obchodníka, že to, co jsem se naučil dělat já s jedním zákazníkem, tak pomocí nějaký lepší komunikace, marketingové komunikace, můžu vlastně šířit víc mezi více lidí a můžu těch zákazníků třeba získat víc, Vnímáš to taky tak? Nebo kde ty vidíš rozdíl mezi jakoby tím, ty říkal, že to spojuješ, nebo spojuješ, že vlastně vnímáš, že marketing a obchod, že to patří k sobě, ale vidíš přece jenom někde nějakou takovou dělící čáru, kdyby si řekl, odsud pocud je to marketing a odsud pocud už je to obchod?
No za mě je marketing vlastně úplně všechno, co dělá firma nebo co děláme my, ať už je to v rámci nějakého osobního marketingu, firmního marketingu. Pro mě je marketing i to, když skladník předává někde nějaké zboží a má firemní tričko a usmívá se a mluví hezky o své firmě, i tohle je za mě marketing. Nebo když pošleme dopis, pošleme e-mail a je tam logo, je tam podpis, je to hezky napsaný, za mě je i tohle to marketing. A ten obchod já spíš vnímám, že to je to vlastně přesvědčování toho klienta o tom, že ten náš produkt je ten nejlepší a může to být právě formou nejčastěji těch osobních schůzek nebo těch telefonátů, ale nemusí to být za mě úplně jako jeden na jednoho, protože dobře fungující obchodní týmy dokážou spolupracovat na té zakázce, takže každý má na starosti to své a je odborník na něco a společně s tím klientem komunikují a dotahují tu zakázku k tomu úspěšnému prodeji.
Jak ti pomůže marketing v tom, abys nemusel dělat to studený navolávání? Povedlo se ti to se tomu vyhnout?
No, já bych řekl, že přímo i u nás ve firmě se vlastně bavíme primárně jenom s těmi, kteří se u nás vlastně registrují přes webový formulář. Jinak jako jsem členem podnikatelského klubu, ano, jezdím na konference, ale zase tam mě oslovují lidé, mají zájem si prohodit vizitku, přijdou ke stánku, osloví mě třeba po přednášce, takže je tam ta aktivita z jejich strany a my potom komunikujeme na ty, který projevili ten zájem, předali vizitku, vyplnili ten formulář. Takže to, co vlastně mi pomáhá k tomu, tak samozřejmě jsou to jako dobře nastavené webové stránky, SEO, je to nějaká PPC reklama, je to aktivita na sociálních sítích, hlavně třeba na LinkedInu, je to účast třeba v tom podnikatelském klubu, když máme nějaký seznam členů, takže ty ostatní se asi ozývají, mají chuť toho a hlavně ten networking. To je za mě velký zdroj toho se začít pobavit, hledat si vzájemně, jak si pomoct a ne si jenom tvrdě prodávat.
Tak pojďme chviličku zůstat u networkingu. To je takový slovo, který dneska už čím dál tím víc lidí chápe, co to je, ale před ještě pár lety, když si řekl networking, tak spíš každý hned si říkal, jo, to je ten multilevel, to je nějaký, já nevím, MBA, Oriflame, nebo kdo všechno tady existuje. Ale to není to, o čem mluví, že ne?
Ne.
Networking, určitě. Co je networking podle tebe, ten, který ty děláš a který opravdu pomáhá biznisu?
Networking se za mě vyznačuje tím, že tam je vzájemný zájem o tu druhou osobu. To znamená, není to o tom, že já se snažím někomu primárně prodávat, ale že se snažím sdělit svůj osobní příběh, poslechnout si osobní příběh té druhé strany, najít nějakou součinnost toho, jak si můžeme být vzájemně pomocní. Protože výsledek networkingové schůzky nemusí být to, že si vzájemně začneme využívat služby, ale to, že za sebou máme spoustu dalších kontaktů, který můžou využívat ty naše služby navzájem. A já se snažím vlastně se všemi vždycky jako nabízet nějaké možnosti dalších spoluprací. Máme sekci inspirace, kde vlastně zveřejňujeme tipy a zajímavosti dalších podnikatelů a tahle ta sekce je vlastně navštěvovaná, čtou si tam ty možnosti. Snažím se domlouvat obsahové bartery. Znamená, já budu publikovat někde na sociálních sítích zajímavý článek, který něčím byl prostě užitečný je pro další podnikatele a zase na oplátku ta druhá strana bude dávat vědět o nějakém mém článku, který není třeba primárně prodejní, ale dává nějaké know-how, nějaké tipy, nějaké triky. Takže za mě výsledek networkingu nemusí být nutně okamžitý prodej, ale je to budování těch kontaktů, vzájemné důvěry a spolupráce, když ne teď, tak třeba někdy do budoucna.
Štěpáne, ty jsi se v networkingu úplně zhlídnul, protože jsi spolupracovníkem Smart Networku. Jak jsi dospěl k tomuhle rozhodnutí? Začal dělat networking a tak ti to úžasně fungovalo, že jsi řekl, to je to ono? Nebo?
Já to beru zase jenom jako jeden z mnoha těch nástrojů vlastně toho marketingu a toho obchodu. Uh-huh. Já jako k networkingu nebo ke klubu jsem se dostal jako tím způsobem, že znám majitelku, využívá dlouhodobě náš systém, ale jinak mě to, já chodím i na akce nejrůznějších podnikatelských klubů. To není jenom, že bych chodil do jednoho. Je to i to budování přes ten LinkedIn, jo, oslovování přes zprávy, navazování kontaktů, domlouvání schůzek. Takže za mě ten networking funguje výborně a je pravda, že původně jako firma jela čistě v onlineu, že teď hodně je ta doba, kdy se dělají ty, se hodně firm pochopilo, že teď může online, ale my online už děláme 10 let, to znamená veškerý schůzky se u nás dělají online a jezdilo se maximálně na konference. Takže za mě ten networking se dá dělat jak online, tak se dá dělat naživo a je to jeden z dalších zdrojů a baví mě to mluvit o sobě a poslouchat ty ostatní a hledat ty možnosti té spolupráce.
A to je dobrá zpráva pro obchodníky, ne? Pro všechny ty, kteří se bojí dělat to navolávání, nechce se jim do toho, nefunguje jim to, tak vlastně je tady jiný způsob, jak dělat obchod. Ne tou tvrdou cestou, ale navazováním vztahů, dlouhodobým budováním nějakých partnerství. A funguje to. Já teda můžu taky potvrdit, že to funguje, je to skvělý. Ale není to samospásná věc, no, se stává, viděl jsem to u několika lidí kolem sebe, že jakoby si z toho networkingu vlastně udělali ten hlavní nástroj svého biznisu a pak nedělali nic jiného, než chodili na akce a kafíčka, obídky, povídali si s lidma a člověk ale musí věnovat taky čas tomu tvoření něčeho svého vlastního. No.
Tak je to o nějakém time managementu, o nějaké efektivnosti, proto se snažím spíš dělat online schůzky než osobní, protože online schůzek za tendenci stínu třeba 6-7, zatímco osobní schůzek někam jedu. Teď se to protáhne právě o to kafíčko, takhle mám jedno kafíčko třeba na schůzku za 3 schůzky, ale člověk je efektivnější v tom procesu a i ta druhá strana potom uzná, říká jasně, teď vlastně jsme probrali všecko to, co je potřeba a přitom já můžu dělat další činnosti, které potřebuju.
Jak děláš dlouhý schůzky obchodní? Půl hodiny, čtvrt hodinu?
Je to různý. Jako klasický nějaký ukázky a jednoduchý představení, většinou na půl hodinky. Pokud se jedná o opravdu tu networkingovou schůzku, tak tam je to většinou hodina, když je online. A samozřejmě, když jsou potom nějaké školení, konzultace, tak to je třeba hodinka a půl. Snažím se to jako nedělat delší, protože ta pozornost nám jako brzy vyprchává. Znamená, když těch informací se navalí na jednu nebo na druhou stranu hodně, tak spíš se snažím ty schůzky třeba rozmělnit do více různých týdnů, dnů. To znamená, teď třeba probereme nějaké jedny činnosti a příští týden třeba během další hodinky zase něco jiného.
Co děláš pro to, abys udržel pozornost toho svého protějšku třeba tu hodinu?
Tak snažím se jednak se doptávat na to, co jeho opravdu zajímá, aby jsme se bavili k věci a ptám se na otázky, jaký má většinou. Pokud se bavíme čistě o networkingu, tam se to snažím rozdělovat na takové tři části. Představení jedné osoby, představení druhé osoby, většinou 20 minut jeden, 20 minut druhý a 20 minut hledání toho průniku. Pokud už se bavím jako o schůzkách těch víc obchodních, tak je to spíš o představení těch konkrétní možností, jak se dá pomoct podle toho oboru třeba podnikání toho dotyčního. Snažím se řešit maximálně ty věci prakticky a neříkat nějaké informace, které by tu druhou stranu třeba nezajímaly.
Byl hezký návod na networkingovou schůzku, rozdělit 20, 20, 20. Máme dobrý návod. Ale ty nám dáš ještě jiný návod teď dneska. Budou to komunikační mapy. Mm-hmm. Co to vlastně je komunikační mapa?
Ta komunikační mapa může mít různé podoby, může to mít nějakou grafickou podobu, může to být sepsaný body pod sebou. Komunikační mapa by nás vlastně měla dovést k nějakému cíli, který tou komunikací chceme docílit. Takže komunikační mapa nám pomáhá sjednotit nějakou komunikaci právě ve firmě, sjednotit procesy ve firmě, nastavit ty správný marketingový a obchodní kanály a i si ušetřit čas a zpřehlednit si ty činnosti v té firmě, protože velmi často se setkávám s tím, že ve firmách se věci dějí pokud možno docela jako chaoticky a nemají úplně nějakou ucelenou třeba strategii. To znamená, ty obchodníci, poradci v té firmě si to třeba řeší každý po svém. Firma v dnešní době třeba je těžký najít dobrého člověka, takže mu díky tomu nechávají větší volnost, řeknou si dobře, tak to dělej tak, jak potřebuješ a trochu zapomínají, že pak ten dotyčný jim může utíct třeba z celou databází a oni vlastně se vůbec nic nedozví, když nejsou popsány někde nějaký komunikační procesy a nemají jednotný, co kdo má vlastně dělat. Jo, takže za mě...
Já si to teď zatím nedovedu představit a věřím tomu, že posluchači možná taky úplně ne, že to je takový abstraktní pojem, komunikační mapa, ale vlastně jako proč, jak to vypadá, co to konkrétně řeší. Je to nějaký návod na to, co mají lidi kdy v jaký situaci říkat, nebo...
Není to jenom, co jak říkat, jazykem. Tak tam by se dalo říct, že ta komunikační mapa se vlastně využívá třeba, když si vezmeme akvizici toho klienta, ta komunikační mapa nám popisuje celý ten proces v rámci toho oslovení toho klienta. Když bychom se podívali detailněji na nějakou strukturu komunikační mapy, tak za mě jsou tam důležitý takové tři věci. První je mít jasno v nějakých fázích té komunikace, kterou chceme dát. To znamená, fáze může být akvizice toho klienta, fáze může být realizace, nějaké zakázky, projektu a může to být retence, či nějaká zákaznická péče následná od toho klienta. A tyhle ty fáze by potom měly mít nějaké za mě jakoby podfáze dílčí a hlavně dílčí milníky. To znamená nějaké události, ke kterému dojdeme v okamžiku, když se ten proces posune. Když se máme úplně na začátku té akvizice, to znamená snažíme se sehnat nějakého nového klienta, tak tím milníkem je nejčastěji právě třeba vyplnění webového formuláře, který máme někde na webu a přivádíme si tam svý klienty. Nebo je to to, že klient nám odkýve, dobře, tak pojďme se pobavit, pojďme si domluvit nějakou konkrétní schůzku. Je to to, že někdo třeba přijde na té konferenci po stánku, ke stánku a řekne, hele, tak tady je vizitka, pojďme se bavit. To je za mě třeba prvním milníkem. Pak může být dalším milníkem třeba v rámci té akvizice projevení vážného zájmu. To znamená, začneme se o tom bavit a klient řekne, hele, to je fakt dobrý, to co děláte. Tahle ta služba, produkt, to je něco zajímavého, to by mě zajímaly nějaké úplně konkrétní nabídky té spolupráce. Pojďme se pobavit o tom, jak přesně to můžu využít já ve svý proces. Takže to může být třeba dalším milníkem. A posledním pak může být prodej toho produktu, služby nebo podpis nějaké smlouvy. Takže to jsou fáze milníky, no a pak je potřeba mít ty dílčí úkoly, to znamená ty jednotlivý konkrétní kroky, které já potřebuju, abych docílil toho milníku. To znamená na tom začátku, jaký teda zdroje těch klientů mám, to znamená odkud mi ty klienti chodí, dělám dobře nastavený ten web, jaký konkrétní úkoly potřebuju dělat pro to, abych měl dobře nastavený web a v rámci nějakého přirozeného vyhledávání mi ty klienti chodili na ty moje webové stránky a vyplňovali mi ten formulář. Když chci dělat nějakou reklamu v rámci PPC, Facebooku nebo jinde, jaký ty kroky potřebuju mít k tomu, abych tu reklamu měl dobře nastavenou. Když jezdím na ty konference, co všechno musím udělat kolem té konference, abych byl připravený na to, že ty lidi tam o to osloví, to znám, měl nějakou tam třeba přednášku, byl tam aktivní, takže zase jsou tam ty dílčí kroky. Jo. Takže takhle bychom mohli pokračovat. Takže za mě komunikační mapa je vlastně popsání komunikačního procesu, kdy mám teda nějaké určité fáze, mám nějaké milníky a mám potom ty dílčí úkoly, které potřebuji udělat k tomu, abych se dostal přes ten milník do další fáze.
Takže jinými slovy, naplánuješ si takovou celou cestu toho potenciálního zákazníka směrem od někud k tobě. Jo, že si řekneš, tak. Tady potřebuji mu něco nejdřív ukázat, tady zbudím zájem, tady získám třeba poptávku. Jo, jsou tam takový jasný kroky, jasný, brány, kterýma se musí projít. A v komunikační mapě, teda jestli opravdu si maluješ třeba jako mapu, je to nějaká obrázek, grafika, kde je vidět, odkud kam se jde a jsou tam pak jednotlivý ty kroky třeba napsaný, kdo co má kde udělat?
No za mě ta tvorba té komunikační mapy má zase několik těch fází, by se dalo říct. První je toho, nebo ideální způsob je, když si člověk sepíše to, co opravdu dělá z té praxe. Pokud je firma o více lidech, tak je fajn, když si ten proces vlastně sepíše více lidí v té firmě, který to má na starosti, to znamená rozepíše si ty jednotlivý body, které on dělá, a potom se hledá nějaká posloupnost, souvislost. To znamená, pokud já dělám nějakou práci a ta práce navazuje na někoho dalšího, tak je fajn si uvědomit ty souvislosti. Co se dělá ještě současně, co už navazuje na toho druhého, co je v rámci nějakého předání určitý činnosti. Takže tím způsobem se ten proces takhle vypisuje, znamená většinou to začíná nějakým vypisováním bodů, spíš formou textů do toho papíru. A za mě dobře funguje jakoby velký papír, kde potom se ty jednotlivý body zakresují do nějakých bublin a dělají se tam šipky a posloupnosti, což je asi jako nejčastější podoba té komunikační mapy a buď to se dá dělat v nějakém nástroji, anebo k tomu stačí i normálně papír, tuška a nebo někde nějaká excelovská tabulka, dejme tomu v bodech napsaných.
My všichni v našich firmách už nějak komunikujeme, že prodáváme, máme zákazníky, nějak to fungovat musí. Takže to, co říkáš ty, znamená, že vlastně si podíváme do hlav všech těch lidí, kteří se podílí na těch procesech v různých fázích a jenom si vlastně zjistíš, se píšeš, co teda my v té naší firmě děláme, jak to teda vlastně funguje. Proč to máme dělat? Proč to nenecháš na těch lidech, když už to v těch hlavách mají a funguje to dobře? Proč dělat mapu?
Protože když něco ve firmě funguje, tak je dobrý se podívat, jestli by to třeba nemuselo fungovat ještě líp a dá se lépe rozvíjet ta komunikační činnost a vůbec s tím související pak vlastně i ten marketing obchod dobře u firmy, která funguje a který to krásně šlapé, než pak třeba u firmy, která se dostane do nějaký krize a teď začne řešit, proč jsem se tam do té krize dostal a teď jakým způsobem z toho ven. Musí třeba propouštět lidi, musí omezovat třeba produkty a podobně. Takže pak samozřejmě taky jako pomůže sepsání, ale je to škoda nevylepšovat ty komunikační procesy v okamžiku, když se dobře daří. Jo, je jasné, že je tam ten prvek nějaké té pohodlnosti a toho, aby jsme náhodou něco neskazili, ale to neznamená, že musíme překopat tu komunikaci nebo vůbec ty procesy, jaké děláme teďkon. Tam jde o to, že hledáme nové cesty, jak ještě můžeme komunikovat, jak to zefektivnit, aby lidi nedělali zbytečnou práci, aby měli prostor třeba pro víc klientů, když to obchodníci jako nestíhají jezdit po zakázkách, tak najednou zjistí, hele, já mám prostor na další klienty, můžu se tomu věnovat, takže té firmě to může pomoct i právě v okamžiku, když se jí daří dobře.
Pane, když v té komunikaci nemáme úplně jasno, nemáme tu mapu a tak nějak chaoticky to všechno funguje, z tvý zkušenosti, kde třeba se plýtvá časem, která práce se dělá třeba zbytečně, když v tom není přehled a pořádek? Mm-hmm.
No za mě je to velmi často jako komunikace, více třeba dvojitá komunikace nebo trojitá na toho klienta. To znamená, že klient něco chce a s ním třeba komunikují 2-3 lidi, kteří nemají úplně představu o tom, co dělá ten druhý. To znamená, volají mu a ptají se na ty stejné věci. Jo, klient to třeba jako odkýve, ale už si řekne, ale to je nějaký divný. Proč volají zrovna jako dvakrát, když už tohle to jsem jim posílal a tohle jsem jim říkal, přitom kdyby to měli jako jasně sepsáno, co kde je a měli to někde přehledně i vidět, tak se jim tohle to nestane. Další věc, co hodně s tím pomáhá, jsou, mají hodně třeba jako poradci nebo takový ty vlastně podnikání, který jedou v určitých výkyvech, to znamená najednou mají hodně zakázek, to znamená všichni jim říkají, hele, teďkon bych něco od vás chtěl. A oni říkají, jasně, teď nemám na tohleto prostor, ozvu se, jakmile to bude trošku volnější. Jo? A v tomhle okamžiku to kolikrát končí tak, že nebo pak je vlastně druhý období, kdy oni ten prostor třeba mají a teď si říkají, hele, a kdo nám to vlastně řík, kdo nám vlastně něco takového komunikoval, kdo co po nás chtěl, teď by se nám ty zakázky hodily. Jo, ale tím, že tam není žádný nastavený proces, není třeba žádný někde nějaký CRM-ko nebo někde nějaký místo, kde by si to všecko dávali dohromady, tak v tom okamžiku vlastně přicházejí o zakázky. Jo, nebo tam v rámci komunikačního procesu třeba připomínání od klienta, když klient projeví zájem a řekne, hele, teď ne, já bych chtěl třeba tak za půl roku se mi ozvěte a bude to dobrý. A člověk vlastně nemá žádný proces, nikdo se neozve, nebo se potom ozve po roce a ten klient řekne, no tak kdybyste se ozvali před tím půl rokem, tak jsme se domluvili, teď už jsem si to vzal od konkurence, takže teď už se nedomluvíme.
Tak je to hodně taky o datech, mít všechny data pohromadě na jednom místě a asi ty správné informace, kterými k něčemu jsou. Pomáháš, jak ty vlastně funguješ? Funguješ taky jako konzultant a pomáháš firmám vytvářet ty mapy aktivně s nima, jako na nějakém workshopu třeba?
Já myslím, že mi tohleto, nebo ne myslím, ale vím, že mě tohle baví nejvíc. Jako s těmi klienty hledat nějaké ty cesty a nastavovat ty procesy, znamená dělat ty konzultace ve smyslu, že se dívám, že se bavíme o tom jejich podnikání, dáváme dohromady ty body a ideálně nastavujeme na základě toho nějakou automatizaci, třeba v rámci CRM. Tak tohle mě baví asi nejvíc, protože se bavíme o konkrétních věcech, když pak vidím, že jim to opravdu šetří čas, šetří peníze, přinese jim to třeba další zákazníky, stihnou víc zakázek, tak je z toho i dobrý pocit.
Mně se líbí ta tvoje myšlenka, že člověk by měl vlastně zlepšovat tu komunikaci a ty procesy i v okamžiku, kdy to všechno funguje, kdy tam jakoby není žádná potřeba to zlepšovat. Ale zase to vede potom k růstu, takže to je super. Ale většina lidí se učí jenom těma průšvihama. Jo? Když prostě se něco nedaří, honem musíme něco řešit, tak tam se učíme. Ale když je to dobrý, tak je pohodička. Že? Plážo, plážo. Takže ty ne. A drtíš svoje klienty a říkáš jim tak, teď vám to zrovna jde, tak jdeme do toho, jdeme zlepšovat.
No neříkal bych, že bych zrovna jako drtil klienty, ale snažím se o tom s nimi komunikovat. Jo, je pravda, že někteří mají třeba představu o tom, že by si chtěli třeba o CRMku jako to řešit každý po svým, na nevolejte na, my si to nějak vyřešíme a tohle teda vždycky trnu, říkám, to nemám rád, takže se snažím vždycky jako co nejvíc nabízet tu nějakou tu schůzku a vlastně jako řeknu dokopat je k tomu, aby jsme se na to společně podívali a pak, když už se mi to povede, tak mi pak říkají, no tak ještě, že jsme si tu schůzku dali, protože to, jak jsme to měli třeba nastavený, tak to není efektivní. A řekl bych, že dneska i spoustu těch firem se právě díky tomu dostane k té komunikaci. Jo, že když mají nějakou představu toho, že by měli mít někde místo, kde by to měli si zapisovat ty data, tak najednou zjistí, že by potřebovali, že vlastně nemají popsaný ty komunikační procesy. Takže to neumí vhodně nastavit, takže se k tomu dostávají touhletou cestou, nejen když jim je třeba jako zle v té firmě, ale v okamžiku, když si potřebujou někde sjednotit data tak, aby tam byla třeba zastupitelnost. Kort bych řekl, že teď ta doba, kdy bylo hodně, pokud to šlo na home officech, ty vlastně profese, kde to šlo, tak to má taky vliv na ty procesy. Protože ono koordinovat tým, který je na home officeu, je podstatně složitější než tým, který je jednotně na firmě v kanceláři. Takže o to více ukazovalo, že potřeba těch procesů je i třeba v téhleté době.
Kde jsou ty problémy vidět, když lidi nejsou v kanceláři všichni v jedné místnosti, ale jsou doma na home officeu? Máš tam takový typický místečka, že jako vidíš, co nefunguje, co je potřeba nastavit správně, aby se dala vůbec firma řídit na dálku?
Za mě to hodně závisí na tom typu toho podnikání těch jednotlivých vlastně firm, které tam mají. Já tím, že vlastně my online jedeme jako primárně, tak tam tolik nevnímám, že by v tom byly nějaké potíže. A v rámci firem tak může být potíž třeba v nějaké té věkové struktuře v těch daných firmách. Jo, protože pokud jsou tam vlastně mladí lidé, střední věk a jsou tam třeba starší, kteří mají nějaký odpor vlastně k tomu onlineu nebo k jakýmkoliv technickým věcem, tak potom skoordinovat třeba starší lidi nebo méně technicky zdatné přes ten online je komplikovanější, než když jim někdo něco řekne v kanceláři. Stejně tak ty lidé mají třeba tendenci se radit s kolegy, kdykoliv něco nevím, tak zajdu vedle za kolegou do kanceláře a teď, když jsem na home office, tak vlastně nemám kam zajít. Ale zase je to o těch využívání těch komunikačních kanálů v rámci třeba chatu a podobně. Třeba využíváme Skype nebo Messenger, takže jde o to, se člověk stejně má kde zeptat hned.
Nebo tady dojde k takový dobrý segmentaci, starší lidi budou v práci a mladí budou doma, jo, pracovat z dovolené, z coworkingu, z pláže a tak, to bude zajímavý. No pojďme zpátky k mapám. Když si chceme dobře udělat tu komunikační mapu, tak kde získáme, jak získáme všechny ty podklady, které potřebujeme k tomu, aby jsme to uvařili správně? Mm-hmm. Aby tam nic nechybělo.
No za mě je právě dobré si pozvat ten tým, to znamená dát si dohromady ty procesy, který tak, jak to teďko děláme, to je ten základ, najít tu jednotlivou posloupnost. A pak samozřejmě se můžeme i inspirovat u dalších třeba firem, podnikatelů, od našich zákazníků, obchodních partnerů, protože když se pobavíme o tom, jak kdo dělá třeba marketing, jak dělá obchod v těch jiných firmách, tak si můžeme nazbírat nějaké inspirace. Samozřejmě to nemůžeme vzít copyright z jedné firmy do druhé, protože každá ta firma má jinak složené ty zaměstnance. V jedné firmě třeba jednu činnost dělají tři lidi, ale v jiné firmě ty činnosti dělá jeden člověk. Takže je to o nějaké inspiraci, hledání toho, co máme, toho, jakým způsobem to řešíme teďko.
Já tě vidím úplně u toho velikého papíru a teď si představuji, jak by to mohlo probíhat, tak jak bych chtěl vytvořit takovej popis toho přesně, co jak funguje, tak bych si to zkusil namodelovat, že bych si třeba vystřihl nějaký papírky, řekl bych, to je zákazník nebo to je nějaký náš produkt a teď bych vlastně maloval, odkud kam jde a třeba bych si k tomu připisoval v těch jednotlivých fázích, jaký informace tam zrovna vznikají, který by se dali uložit. Je to takový nějaký podobný postup?
Jasně, tak to je na variabilitě a na schopnostech a možnostech každého, kdo jakým způsobem si to chce popsat. Tam jde o to, aby to bylo přehledný, aby to bylo jako pohodlný a splnilo to ten účel, který má.
Kromě papíru si ale zmínil, že jsou i nějaký jiný nástroje. Můžeš dát i nějaký nástroj, ve kterém si můžu tu mapu hezky udělat, který mi s tím pomůže?
Tak těch jako různých softwarů nemám nějaký úplně jako vybraný, který bych měl nějak jako preferovat nebo doporučovat, ale těch různých softwarů na tvorby těch různých map je hodně. Jo, třeba Mindmap mě napadá jako asi takový nejjednodušší a free software, tak je to stačí vygooglit, si dát myšlenkové mapy a podobně. Já většinou, když si sepisuju ty procesy, tak já mám spíš třeba ten papír a tu tušku a nebo normálně otevřený klasický wordovský dokument nebo Excel, kde člověk si píše to, co ho vlastně napadne a potom si to může řadit do těch jednotlivých, do toho pořadí, tak jak potřebuje a dopisovat si tam ty jednotlivé myšlenky. To znamená, spíš je to formou toho textového a dělání si nějakých odrážek nebo číslování. Uh-huh.
Ty jsi jako dobrý příklad vlastně použití té komunikační mapy uvedl akvizici nových klientů. Hmm. Můžeš nám tenhle příklad tady trošku vybarvit a vlastně říct, jak se dneska moderně dělá akvizice klientů tak, aby fungovala s využitím moderních technologií, nějaký ty milníky, který bys třeba řekl, že opravdu tam jsou, co se v nich dělá v těch jednotlivých krocích.
Hmm. Tak ty zdroje jsme tady vlastně jmenovali v rámci té akvizice. Dneska za mě je hodně dobrý zdroj sociální sítě. Ať už je to Facebook nebo LinkedIn, závisí na tom, jestli máme B2B segment, prodáváme jiným firmám, nebo máme v rámci koncových zákazníků. Určitě to je snaha být jasně zviditelný na různých akcích, které lze navštěvovat v rámci těch našich oborů, ať už jsou to online akce nebo živý akce, ať už jsou to nejrůznější podnikatelské kluby, ať už je to správně nastavený SEO na webu nebo vlastně tvorba nějakých reklamních kampaní přes Facebook, na YouTube, přes klasický Google a podobně. Takže tam je dobrý si uvědomit ty jednotlivý zdroje, které tam můžou být. Samozřejmě dalším zdrojem může být třeba partnerský program, kdy navazujeme spolupráce vlastně s obchodními partnery a ty nám potom schánějí zakázky. Ono to pak souvisí právě kusce s tím networkingem, že v okamžiku, když si třeba buduju tím způsobem síť nějakých obchodních partnerů, který mě můžou doporučovat a já můžu doporučovat je, tak je to docela dobrý způsob, jak získávat vlastně nový potenciální klienty. Takže tam je ta sféra hrozně široká. A u každých těch činností je potřeba mít nějak sepsaný právě ty dílčí úkoly, který je potřeba udělat. To znamená, že si mu třeba to SEO, najít si ty správný klíčový slova, vytvářet si na ně ten správný obsah, kontrolovat si to přes nějaký šikovný nástroj, směrovat nás ty správné stránky, ty jednotlivý lidi. Pokud jsem někde na nějaký konferenci, tak si říkat to vizitky, ale nedechat to jenom, že si mám vizitku a strčím si někam do tašky, ale komunikovat s těma lidma, zase se s nima třeba propojovat na těch sociálních sítích. Takže na to můžou být ty jednotlivý dílčí úkoly toho, co je potřeba pro tenhle ten okamžik udělat. A za mě u té akvizice jsou většinou ty tři milníky a to je opravdu získání kontaktu na toho klienta, projevení vážného zájmu toho klienta a potom podpis smlouvy nebo dodání to podpis vlastně smlouvy a začátek nějaké realizace, anebo když je to hned vlastně předám a je to, tak to může být i ten samotný prodej.
Tak já teď trošku rozpitvám některé ty kroky. Zaprvé na začátku v sociální sítě vůbec dostat se do povědomí, být vidět, jsou tady různý názory. Někdo říká, buďte úplně všude a zahleďte všechny ty sítě, kterýkoliv vás napadnou, prostě buďte omnipresent, buďte všude. A nebo zase druhý názor je, vyberte si jednu sociální síť, tu, která se hodí té vaší cílovce, kde jsou ty vaši klienti, a tam excelujte. Tu prostě ovládněte, využijte maximálně. Jaký máš na to názor ty, nebo co tobě funguje dobře?
Za mě je to spíš o množství lidí, který mám kolem sebe a kolik ta firma má vyčlenit těch pracovníků, kteří se tomu můžou věnovat. Samozřejmě pokud mám pracovníka, který mi čistě spravuje Facebook, pak mám jinýho, který mi jistě spravuje třeba Instagram, a někoho, kdo mi spravuje LinkedIn, tak můžu být aktivní, velmi aktivní na všech třech činnostech. Pokud člověk to dělá třeba sám nebo v nějakém úzkém týmu, tak pak je dobrý vybrat nějakou tu konkrétní nejbližší nebo nejvíc využitelnou sociální síť, která odpovídá tomu mému oboru. Jo, já to třeba dělám tak, že si plánuji příspěvky dopředu v rámci sociálních sítí i v rámci třeba oslovování nových lidí přes LinkedIn, tak na to mám přesně vymezený určitý časový blok, kdy se věnuju jenom tomu. Pokud jsem někde na nějaké akci, tak se všemi snažím propojit přes LinkedIn, to znamená posílám jim žádosti o propojení, vyzývám je k domluvení online schůzky a v rámci toho plánu publikačního tak navrhuji si různé témata, které chci publikovat. A pak mám vlastně šikovné copywritery, kterými zpracují ty texty a já potom ty texty můžu publikovat v ten daný den, čas. Samozřejmě třeba někde to jde naplánovat, někde to naplánovat nejde na některých sociálních sítích, takže je dobrý pracovat zase promyšleně na té sociální síti. Jak tomu je právě dobrá i ta komunikační mapa, nebo vůbec mít ucelený ty přehledy, protože pokud si člověk řekne, chci dělat na sociálních sítích a dojde ve stavu a řekne si, hele, tak co já tam vlastně dneska dám, tak pojďme něco vymyslet, tak tam něco plácné, zatímco pokud se udělá nějaký plán dopředu v rámci, ať už jsou to příspěvků, anebo i v rámci těch komunikací na lidi, protože za mě třeba LinkedIn je hlavně o osobních zprávách a vlastně o komunikaci přes osobní zprávy a je to vlastně ten začátek toho networkingu, by se dalo říct, tak je prostě potřeba mít jasno a mít na to vymezený ten čas a chystat se dopředu.
Takže odpověď tvoje na moji otázku je to otázka peněz? Času. Když máš zdroje, tak to zahlď teda jo, všechny ty sítě klidně víc.
Tak tam by ale měla být důležitá nějaká jednotná komunikace, kdy by samozřejmě, pokud to dělá více lidí na těch sociálních sítích, tak by měli mít nějaký společný základ a nějak spolu třeba konzultovat tu strategii aspoň. Že by to nemělo být tak, že si firma řekne, hele, tak pojďme užívat všechno a teďko každá síť si jde po vsi. No, neříkám, že by jako třeba jeden příspěvek nebylo fajn poobměnit na těch různých sítích, že to není o tom, že jenom jako vemu příspěvek a ten skopíruju na všechny sítě a je pořád ten stejný. Samozřejmě tak se to dá dělat a někdy se to takhle hodí, ale je fajn přizpůsobovat tu komunikaci i té cílové skupiny, kterou na té dané sociální síti mám. Takže je to o nějaké jednotné komunikaci, na k tomu zase znova se vracíme zpátky, je dobrý mít tu komunikační mapu a ty sepsané procesy a nastavený nějaký jednotný marketing té firmy, tu komunikaci jednotnou, aby když se někdo dostane z těchto sociálních sítí nebo z různých zdrojů, jakýchkoliv se někde dozví o té firmě, tak aby ty informace, které dostal, byly co nejvíc podobné tomu, než neříkal někdo něco a někdo úplně něco jiného.
A měla by tam ta firma být nějak jednotně cítit, že vidět prostě stejné hodnoty, barvy, emoce, vykání, tykání a tak dál, mělo by tohle být sjednocený. Tak to jsme v té první fázi a teď pojďme získat kontakt. Jak získáme kontakt? Tak na LinkedInu je to jasný, osobní zpráva, začnu si s někým povídat, ale jinak asi k tomu využíváš webové stránky, nějaký přistávací stránky, formuláře a klasická metoda? Nabídnout něco zadarmo, nějaký report nebo prostě něco a získat kontakt?
Může být samozřejmě jako nabídnout něco zadarmo, pokud teda mám jako webový formulář, tak musí mít ta druhá strana důvod si ten webový formulář vyplnit. Samozřejmě to nemusí být nutně jenom nějaký video, PDF-ko nebo nějaká testovací verze. Jo. Ten formulář může dobře fungovat i v okamžiku, když zbudíme zájem toho klienta vůbec o to se třeba s námi potkat. To znamená, když máme zajímavé informace i přímo na té webové stránce nebo v těch reklamních sděleních, které posíláme a ten klient řekne, hele, já bych tohleto opravdu chtěl řešit a ten formulář je třeba jenom jednoduchý, nechte nám tady e-mail, telefon, my vám zavoláme, pojďme se potkat, taky tohle může fungovat. Jo, jako samozřejmě pokud něco dostane ten dotyčný, je to nějaký další impuls k tomu, že třeba radši vyplní ten formulář, ale za mě fungují dobře i formuláře, který nic nenabízí a nabízí teda možnost toho kontaktování.
No, těch e-booků máme každý na disku spoustu, nikdo to nečte. Co podle tebe dneska funguje, když už bys někomu dával něco zadarmo, co by to dneska bylo?
Ono to hodně závisí od té činnosti toho podnikání. Jo, samozřejmě v rámci CRM, tak jsou běžný testovací verze. Pojďte si to vyzkoušet, pojďme se o tom pobavit. Pokud nabízím někde nějaké kurzy, tak je to většinou, ale pojďme si na půl hodiny sednout a odzkoušejte si to třeba moje trénování, vektorování, koučování, nějakou terapii. Takže nabídnout třeba ochutnávku té dané služby, pokud je to možné. Pokud prodávám nějaký výrobky, mám možnost dát třeba vzorky, tak samozřejmě dobře funguje, ale pošleme vám prostě vzorek nebo stavte se někde nás na pobočce, dostanete tady na základě nějakého kódu třeba vzorek na to, vyzkoušejte si to, jakým způsobem to jde. Jo. Nebo i vůbec ta ochota tomu klientu, s tím klientem řešit to, co skutečně potřebuje. Jo, což za mě je dneska hodně informací, hodně nabídek, ale klienti většinou si moc nechtějí číst někde nějaký návody nebo nechtějí nikde moc si něco studovat podobně. Oni spíš potřebují někoho, komu řeknou, hele, já bych potřeboval tohle a je to možný u vás tímhle způsobem třeba vyřešit a jsou radši, když to s nimi někdo projde a baví se s nimi o tom konkrétní jejich podnikání a poslouchá je a hledá pro ně to řešení.
Zmínil jsi, že další milník důležitý je projevení vážného zájmu. Hmm. Co budeme dělat potom, když ten klient projeví zájem, tak to už asi si domyslíme. Dáme mu nabídku, potkáme se, že jo, provedeme nějakou analýzu těch jeho potřeb a tak dál. Ale co když neprojeví vážný zájem? Co když jsem dostal kontakt, šel jsem na jednání a je to takový vlažný, jako na nic to nevypadá. Tak co s ním? Hmm. Co říká tak, tvoje komunikační mapa?
Tak já třeba klienty jako rozděluji takových třech skupin. Jednak jsou to ty vážní zájemci, kteří se opravdu bavíme o té spolupráci. Teďkon pojďme najít ten správný způsob toho, co tam je. Pak jsou samozřejmě tací, kteří to třeba nějakým způsobem zaujalo, ale teď to vůbec řešit nechtějí. A potom je vlastně ta skupina, která hned řekne, ne, jako fakt, sorry, tohle to mě nezajímá, to jsem myslel, že je třeba úplně něco jiného, co děláte, tohle to nic. Takže za mě je to takové rozdělení na takové tři hromádky a pak podle toho je nějaká ta další komunikace. Že jo? S těmi, kteří projevili zájem, tak tam je aktivní komunikace, kdy je snaha si co nejrychleji domluvit nějaký online ukázky nebo nějakou konkrétní zkusku. U těch zájemců tak funguje tam takzvaný hlídání aktivity, to znamená nějaké odestavím si určitý období, pod kterou si chci hlídat, že když ten klient se mi třeba neozve, nebo mu firmy nikdo nezavolal, že se mu pravidelně připomene. No a v rámci těch, kteří řekli ne, tak buď ty kontakty se rovnou likvidujou, anebo že máme pořád platný GDPR, to znamená, pokud máme takový kontakt, tak v obchodních podmínkách máme všichni uvedeno, jak dlouho můžeme kontakt si vůbec někde evidovat na to, aby jsme s ním mohli začínat nějakou další komunikaci. Takže buď ho mažeme hned, anebo si ho tam necháme do té doby, dokud ze zákona můžeme.
Myslíš si, že to má vůbec smysl? Že když někdo řekne, že nemá zájem, tak má smysl si štosovat tyhle kontakty a nějak ještě znovu otravovat něco jim posílat?
Ne, otravovat určitě ne. Jako ty, co vlastně řeknou, že nemají zájem, tak na ně rozhodně jako nedoporučuju chrvit nějaké newslettery nebo je znovu obvolávat nebo nějakým způsobem na ně tlačit. Samozřejmě můžu oslovit nějakou jinou komunikací právě přes, že si všimnou zase nějaké třeba reklamy na Facebooku, že si všimnou někde nějaké reklamy na internetu, že nás někde třeba dojdou zase na nějakou konferenci, někde nějaký veletrek, kde nás zase znova uvidí. To znamená, je to spíš to pasivní připomínání se a aktivní komunikaci já třeba na takový klienty nedělám. A my dokonce ani jako úplně aktivně, že bychom posílali nějaký newslettery, neděláme ani na ty, kteří mají zájem někdy do budoucna. Děláme je pouze na ty, kteří jsou buď klienti, anebo obchodní partneři, anebo je tam opravdu ten vážný zájem. Takže pak u těch potenciálních do budoucna je to spíš oslovování právě telefonicky, anebo individuálním e-mailem.
Dobře si to ano. načasovat. A...
Dobře si to načasovat.
Vlastně, no, že ona ta výtěžnost je asi hodně malá, ne? Těch lidí, kteří stejně ten zájem vlastně nemají, tak proč je budeš se snažit nějak motivovat, jo, ale aby ho měli?
To, co vlastně si říkal, tak je pravda, že máme případy, kdy se klienti, přestože řeknou, že ne, tak najednou za 2 roky kontaktujou sami a řeknou, že se u nich situace změnila a na spolupráci se domluvíme. Jo, takže pak je jako fajn mít někde zapsaný, pokud v rámci toho období, do kdy je možnost je uchovávat, tak tam jsou.
No, ale kdyby si je zahrnul e-mailingem, tak možná už se pak neozvou po těch 2 letech, že ti budou mít plný zuby.
To zase odvíjí od toho, že za mě nejlepší komunikace s klientem je ten, který sám projeví nějaký zájem. To je za mě to nejdůležitější, dostat z toho klienta do té fáze, kdy on má zájem o tu komunikaci, a pak ta komunikace je jiná, než když my se někam tlačíme a přesvědčujeme, jak je to skvělý, tak vždycky tam je z té jedné strany nátlak. Zatímco takhle se řeší ten konkrétní způsob užití.
Je lepší věnovat čas a energii těm, kteří mají zájem a kde ten potenciál je. Štěpáne, kdyby někdo chtěl poradit, vytvořit komunikační mapu, kde tě najde? Jak může s tebou spolupracovat?
No, ideálně na LinkedInu. Když si dá moje jméno na LinkedInu, tak určitě to tam vyjedu. Jinak je to vlastně Stepan-Musil, takže tam je to vcelku jednoduchý. Vím webové stránky, mám svoje stepanmusil.cz, takže určitě i přes ty mě může kontaktovat přes webový formulář. A telefon mám taky samozřejmě na LinkedInu a na webu.
Oni se najdou. A na poslední otázku se tě zeptám, jaký je takový tvůj osobně pracovní sen, kde chceš být za 3 roky? Štěpán Musil, kde bude za 3 roky? Bude pracovat z domova nebo z práce? Bude pracovat 4 hodiny denně nebo 8, 12? Bude u moře?
Ne. No, ten můj cíl jako práce online, kdy člověk toho stihne víc a může kombinovat samozřejmě i rodinu a další činnosti, tak je za mě důležitá. To, kam bych se chtěl směrovat víc, tak je více se třeba zbavovat těch činností, které člověka tolik nebaví. To znamená delegovat víc ty činnosti na další lidi, ať už v rámci týmu nebo nějakých externích spolupracovníků, a víc dělat z toho, co mě baví úplně nejvíc, a to, jak jsme říkali, jsou hlavně ty konzultace a třeba vymýšlení nějakých těch marketingových strategií. Takže víc se věnovat tady tyhle těch činnostích a méně času trávit s těmi činnostmi třeba víc v rámci jaký prvotní akvizice nebo v rámci nějakého připomínání a podobně.
Takže obecně méně operativy nebo skoro žádná a dělat jenom to, co tě baví a kde máš největší přidanou hodnotu.
Tak za mě bychom to tak měli mít všichni, že bychom měli dělat práci, která nás baví, a ona je to potom znát. Že jo? A výhoda je, že jsme různý typy, každýho baví třeba něco jiného, takže obklopit se těma lidma, který zase baví ty činnosti, který nebaví mě, tak je za mě ideální způsob té spolupráce.
Tak to byl Štěpán Musil. Štěpáne, moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do Time Toasters a že jsi tady se mnou strávil příjemnou 3/4 hodinku.
Já děkuji za pozvání a těším se zase na viděnou s tebou i s ostatními.
A vy, posluchači, moc děkuji za to, že nás posloucháte. Doufám, že jste si to dneska užili a já vám slibuji zase příště nějakého úžasného hosta a velmi zajímavé téma. Mějte se krásně a brzy nashledanou.